totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă perseverează cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Și nu se termină cerneala de 2000 de ani să tot explice cum e aceea că ea va fi mântuită prin nașterea de fii. M-am luptat și eu cu textul acesta mult, dar m-am luptat mai mult ca să înțeleg ce-i mântuirea. Pentru că atunci când am înțeles ce-i mântuirea, după aceea am văzut anumite diferențe între mântuirea femeii și mântuirea bărbatului. Cu toate că femeia și bărbatul sunt mântuiți în același fel. Dar există niște nuanțe. Oricum, pentru că s-a pus întrebarea și pentru că e în cartea aceasta, nu se putea să fim la cursul acesta de o săptămână fără să abordăm subiectul acesta. Și acum pornim la drum. În primul rând să stabilim ce-i mântuirea. Unii spun că mântuirea este un fapt instantaneu, o problemă de o clipă. Atunci când crezi în Domnul Iisus, atunci ești mântuit. Și mântuire înseamnă să fii sigur că te duci în cer când mori. Vă garantez că dacă puneți întrebarea aceasta în orice grupare evanghelică din America, what do you mean by being saved? Ce vrei să zici prin a fi mântuit? Well, being sure that I go to heaven when I die. Să fiu sigur că mă duc în cer atunci când mor. Și ce să fac ca să fiu sigur că mă duc în cer când mor? E simplu, să crezi în Domnul Iisus ca mântuitor și să te botezi. Pentru că așa zice, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Marcu 16:15. Acum vă rog, fiți tare atenți. Problema e că niciodată nu trebuie să iei un singur text pentru a-ți baza o concepție. A te baza numai pe un text înseamnă reducționism. Reduci totul la textul acela și nu vezi că, de fapt, Biblia spune mult mai multe lucruri despre subiectul acela. Și ca să înțelegi un subiect, trebuie să vezi tot ce spune Biblia despre subiectul acela. Deci nu face greșeala să te bazezi pe un singur text. Majoritatea ereziilor fac această greșeală, că se bazează pe un singur text și din ăla își construiesc apoi întreaga lor doctrină. Veți vedea imediat ce înseamnă să te uiți la toate textele. Deci în loc de mântuirea ca un act instantaneu, trebuie să vedem că Noul Testament ne prezintă mântuirea ca un proces care are un anumit scop, un anumit țel. E un proces prin care se urmărește realizarea unui scop. Mântuirea este un proces prin care se urmărește realizarea unui scop. Și scopul lui Dumnezeu este să-și facă oameni după chipul și asemănarea lui, pe care să-i ducă în cer. Nu excludem problema mersului în cer. Unde să se potrivească cu Sfânta Treime? V-am accentuat lucrul acesta, că Sfânta Treime vrea să-și lărgească cercul. Să nu rămânem numai noi trei. Să mai facem fii care să vină în familie. Dar fiii trebuie să semene cu fiul. Toți trebuie să aibă același chip ca al Fiului. Dacă mântuirea este un proces care duce la împlinirea unui țel, atunci mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul și asemănarea lui, pe care să-i ducă în cer unde să se potrivească cu Sfânta Treime. Ce-i mântuirea? Mântuirea este procesul prin care Dumnezeu vrea să-și facă fii care seamănă cu Fiul Lui. Atunci mântuirea e succesul lui Dumnezeu de a-și împlini planul. Nu-i logic? Uitați-vă la logica lucrurilor. Mântuirea nu este numai iertarea de păcate, ci și transformarea după chipul lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Coloseni 1:15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Deci, când vorbim de chipul lui Dumnezeu, putem alterna cu chipul lui Hristos. Problema cu cei care zic că totul e un instant thing, un act instantaneu, e că ei reduc mântuirea la iertarea de păcate. Lor tare mult le place iertarea, dar nu iubesc transformarea. Pot să fiu iertat și să rămân așa cum sunt. Și ați auzit pe cei care spun: Domnul Iisus te iubește așa cum ești. Indiferent cât ești de păcătos, Domnul Iisus te iubește. Și te cheamă și te primește așa cum ești, pentru că te iubește. Dar Domnul Iisus te iubește prea mult ca să te lase să rămâi așa cum ești. Domnul Iisus te iubește prea mult ca să te lase așa cum ești. Domnul Iisus vrea să te transforme. Acum ascultați bine, transformarea după chipul lui Hristos este adevărata împlinire a personalității mele, cu tot potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în mine. Ce-i mântuirea mea? Mântuirea mea e transformarea mea să fiu cum a vrut Dumnezeu. Și aia înseamnă adevărată împlinire. Atunci sunt împlinit, atunci sunt realizat. Când Dumnezeu zice, l-am făcut cum l-am dorit eu. Când îi mulțumit Dumnezeu de mine, atunci sunt eu împlinit. Atunci mă simt împlinit. Mântuirea mea este împlinirea mea așa cum a conceput Creatorul meu. Oare aș putea să mă consider mântuit, dar eu să mă simt tot neîmplinit? Gândește-te la asta. Eu sunt mântuit, dar nu sunt împlinit. Ce mântuire aia care te lasă neîmplinit? Mântuirea mea și împlinirea mea sunt unul și același lucru. Pentru că mântuirea e un proces, el are un început, el are o continuare și are un sfârșit. Și de aceea mântuirea în scrierile Apostolului Pavel e pusă la trei timpuri. De trei ori, scrie Pavel, am fost mântuiți. Odată spune sozomenos, I am being saved, pentru cei ce știți engleză, unde este timpul continuu, ca și în greacă. I am being saved. Eu sunt în proces de mântuire, în curs de mântuire. Și se găsește în 1 Corinteni 1:18, tradus de Cornescu, noi suntem pe calea mântuirii. În greacă e numai sozomenos. We are being saved. Suntem în procesul de mântuire. Și de 11 ori găsim că vom fi mântuiți. Cheia e în Romani 5:11. Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său și vom fi mântuiți prin viața Lui. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Ăsta e primul pas al mântuirii. Că dacă sunt sub osânda lui Dumnezeu, nu sunt mântuit. Mântuirea e să fiu scos de sub osânda lui Dumnezeu. Dar aia nu-i toată mântuirea. Pavel spune, wait a minute, așteaptă puțin. Am fost împăcați cu Dumnezeu, acum trebuie să fim mântuiți. Prin urmare, mântuirea nu-i completă când mi s-a dat iertarea. Și dacă citim în continuare, în capitolul 6, Pavel explică. A fi mântuiți prin viața lui înseamnă întâi de toate să mă fac una cu el, să ne cununăm și el să fie vița și eu mlădița. Și dacă sunt așa una cu el, sunt eliberat de puterea păcatului. Prin moartea lui am fost eliberat de vina păcatului. Sunt trei lucruri, vina păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. De prezența păcatului voi fi salvat numai când voi fi scos de aici și mi se va da un trup nou. Aia e mântuirea din prezența păcatului sau din mediul păcatului. Așadar, primul pas al mântuirii e că am fost scăpat de vina păcatului. Dar acum, câte vreme sunt aici, trebuie să fiu scăpat de puterea păcatului. Și de asta pot fi scăpat numai prin viața lui. Pentru că sunt una cu el, viața lui îmi dă capacitatea de a birui păcatul. Și concluzia discuției în versetul 22 din 6, odată ce ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robei lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt, deci asemănarea cu Dumnezeu, iar ca sfârșit viața veșnică. Asta e mântuirea finală. Deci mântuirea a avut un început, mântuirea e un proces în desfășurare și mântuirea va avea un final, o finalizare. Dar fiți atenți, procesul mântuirii duce la sfințire, care e asemănarea cu Dumnezeu. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Dacă îi zice lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți sfinți și voi când veniți la biserică. Să fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Așadar, odată ce ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robei lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, asemănarea cu Dumnezeu, iar ca sfârșit viața veșnică, mântuirea finală. Și la asta adăugăm Evrei 12:14. Urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să vedeți cum se luptă unii teologi cu textul ăsta. Și îl atacă din toate privințele. Cumva să-l desfințeze ca să poată exista mântuire numai prin iertare de păcate, fără sfințire. Fiți tare atenți că se luptă și au un dar de a-l suci cumva lucrurile să spună exact invers decât ce spun. Tare mulți teologi au darul ăsta de a lua un text și de a convinge că el spune exact inversul decât ce citești tu. Și nu umblați pe drumul ăla. Acum venim la lucru cel mai șocant din Timotei. Fii un exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Veghează asupra ta însuți, perseverează în aceste lucruri, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și curăție, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți. Păi cum, mântuirea e prin fapte? Același Pavel care a spus că mântuirea e prin har, prin actul de grațiere care l-a lucrat Dumnezeu la crucea Domnului Iisus, același Pavel scrie și lucrul ăsta. Dacă nu perseverezi în aceste lucruri, nu vei fi mântuit. Perseverează în aceste lucruri și dacă vei face așa, vei fi mântuit, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Păi normal, dacă mântuirea e un proces a cărui scop este să fim făcuți după chipul Domnului Iisus. Dacă mântuirea e un proces care urmărește transformarea noastră după chipul Domnului Iisus, e normal să ni se spună, perseverează pe drumul ăsta, pentru că atunci vei fi mântuit. Nu este o cale, altă cale să fii mântuit decât dacă perseverezi în aceste lucruri, în procesul acesta de formare a ta după chipul Domnului Iisus. Este logic în ce vă spun. Vreau să fiu foarte sigur că înțelegeți logica Scripturii. Că dacă în lecția asta nu vă conving, v-am pierdut în toate celelalte. Așa să știți. Așa că mulțumesc Domnului pentru textul ăsta despre mântuirea femeii. Pavel, despre el personal, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu descalificat. Tradus în cornilescu vechi, să fiu lepădat. Cuvântul folosit de el e adochimos. Dochime este punerea la probă, încercarea, testarea. Și dacă rezultatul e bun, ești declarat dochimos. Dacă rezultatul era rău, erai declarat adochimos. Pus la probă de calitate și te-ai dovedit că n-ai calitate. Ești adochimos. În Roman 5, de la versetul 3, Pavel spune, ne bucurăm în necazurile noastre care produc dochime, produc testarea. Și testarea însăși, ca să-și facă efectul, ea trebuie să producă răbdare și alte trăsături de caracter care sunt legate de răbdare. E un proces de formarea mea ca să mă calific pentru slavă. Sunt împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, am intrat în starea de har și mă bucur în nădejdea slavei. Dar stai puțin, că până la slava aia, întâi trebuie să vină încercările, lupta vieții, în care mi se formează caracterul. Și dacă se formează caracterul apt pentru cer, atunci mă calific pentru glorie. Asta e logica textului din Roman 5, care folosește tot cuvântul acesta de dochime. Deci conceptul acesta e foarte important pentru Pavel. Eu sunt într-un proces prin care, prin necazuri și prin încercări, Dumnezeu îmi formează caracterul care să se potrivească pentru ceruri. Apt pentru acolo sau nu apt, dochimos sau adochimos. Și lui Timotei Pavel îi scrie, caută să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător dochimos. Cuvântul e dochimos. Ai grijă că prin tot ce faci, Dumnezeu te formează și te testează. Puneți-le la oaltă. Dumnezeu mă formează și mă testează. Cu fiecare necaz, cu fiecare nouă alegere, cu fiecare nouă confruntare cu lumea, El mă testează și mă formează. mă pune la încercare și în același timp, dacă-s dochimos, mi-a mai adăugat o trăsătură. Și tot timpul problema e că dochime însemnează și încercare și formare. Și la urmă să fiu dochimos. Și Pavel spune, Domnul mă va scăpa de orice rău, asta e la finalul lui 2 Timotei. Și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Mântuirea în ultimul ei aspect. Mântuirea când îmi va deschide poarta și va zice, ai stat destul acolo. Vino, te scot din prezența păcatului. Te transformă, îți dau un trup care nu va mai fi ispitit. Vino la mântuirea finală. Aceasta este mântuirea. Și vedeți că dacă ne uităm la tot ce spune Biblia, căpătăm imaginea aceasta generală. Așadar, mântuirea în cele trei trepte sau faze ale ei. Prin credința în Domnul Iisus am fost împăcat cu Dumnezeu, am fost scos de sub domnia lui Satan și am fost curățat sau iertat de păcate. Cele trei elemente care fac mântuirea inițială. Împăcarea cu Dumnezeu, scoaterea de sub dominația lui Satan și transferarea în împărăția Domnului Iisus și spălarea sau iertarea de păcate. Aceasta e mântuirea inițială. Faza a doua, prin rămânere în Hristos, prin perseverență și prin Duhul Sfânt, alerg spre ținta. Care-i ținta? Ținta desăvârșirii, sfințirii, asemănării cu Hristos. Nu zic că le-am ajuns încă, spune Pavel. Dar alerg spre țintă, ținta desăvârșirii, a sfințirii, a asemănării cu Hristos. Asta e faza a doua, mântuirea ca proces de formare. Și faza a treia, când mă voi muta să fiu cu Domnul, care înseamnă scoatere din prezența păcatului și transformarea trupului, primirea trupului glorificat. Asta e mântuirea și a bărbatului și a femeii. Și acum să venim la scumpele noastre femei. Ea este mântuită exact ca și bărbatul, prin trei elemente. Primul e credința. Nu cu aia se începe, credința în Domnul Iisus, prin care sunt împăcat cu Dumnezeu, scos de sub diavolul și curățat de păcate. Al doilea e perseverența în dragoste și al treilea e procesul de sfințire. Observați că vi le-am dat așa pe rând logic, deci sunt trei lucruri care trebuie urmărite ca să fiu mântuit. Credința în Domnul Iisus, perseverența în dragoste și procesul de sfințire. Asta și la femeie, și la bărbat, și la bărbat, și la femeie. Acum, nu știu dacă voi știți bine Scriptura, că aceste trei, credință, perseverență, dragoste și sfințire, sunt ceea ce spune Pavel despre mântuirea femeii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă perseverează cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințire. Acum fiți atenți, dacă perseverează în ele, a persevera înseamnă că întâi ai intrat în ele. Ai intrat în credință, în dragoste și în sfințire, în procesul ăsta. Tu ai intrat în ele, dar și bărbatul a intrat. Perseverarea în credință, în dragoste și în sfințire este cerută și bărbatului pentru mântuire și femeii. Prin urmare, unde e mântuirea femeii? Mântuirea femeii e aici, în credință, în perseverare, în dragoste și în lupta pentru sfințenie. Asta e mântuirea. Ca și la bărbat, nici o diferență, pentru că în Hristos toți sunt una, nu este deosebire între bărbat și femeie. Dar totuși spune că ea va fi mântuită prin nașterea de copii. În faza a doua a mântuirii, am spus că mântuirea este împlinirea personalității prin transformarea după chipul lui Hristos. Prin urmare, când vorbim de mântuire în faza întâi, am spus că e scoaterea de sub mânia lui Dumnezeu, scoaterea de sub diavolul, iertarea de păcate, ai mântuirea, ai trei lucruri. În faza a doua, mântuirea este împlinirea personalității prin transformarea după chipul lui Hristos. Împlinirea sau mântuirea, dacă vreți, a personalității femeii se face cel mai complet prin naștere de copii și prin slujba de mamă. Observați cum începe Scriptura să facă sens? Dacă luăm logic toate lucrurile, împlinirea personalității femeii, care e mântuirea în faza a doua, se face cel mai complet prin nașterea de copii și prin slujba de mamă. Și acum haideți să vedem tot ce spune Apostolul Pavel despre femei, că unii îl acuză că el e misogin, că e împotriva femeilor. Pavel discută situația bărbatului și a femeii în diferite stări. Cine este însurat, un bărbat, se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă soției. Și de asta el căuta misionari necăsătoriți, care să se dedice numai lucrării lui Dumnezeu. Iar alții trebuie să aibă grijă de nevastă. Dar el vroia oameni care să se poată dedica totalmente lucrării lui Dumnezeu. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă. Și fiți atenți, aici sfântă are primul sens. Cuvântul sfânt are două sensuri. Primul sens e consacrat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Al doilea sens e sfânt în sens moral, curățat de toate năravurile păcătoase. Ca să fie sfântă, adică consacrată și cu trupul și cu duhul, pusă la dispoziția lui Dumnezeu pentru slujirea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel căuta astfel de femei care să-l însoțească în lucrarea de misionar. Și avea mai multe femei care îl însoțeau astfel în lucrarea de misionar. Și de atunci și până astăzi, cele mai extraordinare lucrări pe câmpul de misiune le fac femeile singure. Femei care s-au dedicat trup și suflet, trup și duh, pentru răspândirea Evangheliei. Caractere minunate care s-au consacrat totalmente lui Dumnezeu. Și vreau ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Prin urmare, Pavel nu e împotriva căsătoriei. El vorbește de anumite fete care decid să nu se mărite ca să se consacre complet lucrării lui Dumnezeu. Fie pe câmpul de misiune, fie aici. Și aici trebuie fete care să se dăruiască trup și spirit lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar văduvele care au rămas văduve e mai bine să se mărite, să aibă copii și să fie gospodine la casa lor. Prin urmare, Pavel nu oprește căsătoria sau recăsătorirea. Acum ascultați bine, din textele care le-am dat, rezultă că există posibilitatea împlinirii și în celibat și în căsnicie. Celibat, dacă vreunul nu știe ce e ăla, e starea de necăsătorit, fie bărbat, fie femeie. Este posibilitatea împlinirii și în celibat și în căsnicie. Dacă nu vine cel pe care l-ai dorit, dacă treci de vârsta fetelor de măritat, pe vremea mea fată de măritat era de la 15 la 18 ani, după 18 ani erai fată bătrână. Așa era pe vremuri. Dar noi am văzut că nu-i bine așa, nu-i sănătos așa. Lasă să se coacă întâi. Să se maturizeze, pardon. Dar în mișcarea evanghelică, femeile sunt cam cu 20 sau 30% mai mult decât bărbații. Țineți cont de asta. În toate adunările noastre, femeile sunt cu 20 sau 30% mai numeroase decât bărbații. Aia înseamnă că 20% din fetele noastre ori se mărită cu nepocăiți și încalcă porunca lui Dumnezeu și sunt categoric nefericite toată viața. Vă spun că am experiență de peste 50 de ani în lucrarea lui Dumnezeu, încă n-am văzut o fată credincioasă căsătorită cu necredincios să fie fericită. Și dimpotrivă v-aș putea spune horror stories, povești de groază despre ce se întâmplă în cazul acesta. Dacă nu vine, nu te căsători, pentru că este împlinire și fără căsătorie. Și este mare șansă de împlinire fantastică, dumnezeiască, fără căsătorie. Ascultă ce spune Dumnezeu. Dar pentru cea căsătorită, împlinirea este, deci pentru cea necăsătorită, împlinirea e în 1 Corinteni 7, de la 32 la 40, împlinirea e să te îngrijești de lucrurile Domnului, cu totală consacrare pentru El. Iar pentru cea căsătorită, împlinirea e în 1 Timotei 2 cu 15, ea va fi împlinită prin nașterea de copii și prin consacrarea și arta de a fi mamă. E un lucru extraordinar să te consacri, adică să te dedici total slujbei de a fi mamă. Și ascultați, băieți care vă veți căsători, din moment ce vin copiii, fă tot posibilul să nu mai lași pe soția ta să lucreze. Scoate-o din serviciu, în primul rând, o scoate legea primii 2 ani pentru creșterea copiilor, dar nu mai băga în serviciu după aia. Între timp poate vine al doilea și atunci capătă alți 2 ani de concediu și mai ales dacă sunt doi, a fi mamă la 2 copii sau 3 sau 4 sau 5 full time job, slujbă de plină. Și vreau să știți că în ultimii câțiva ani bucuria mea a fost să mă duc de multe ori în Germania și am aici o pereche de prieteni, Saș, de aici de la Sibiu, care sunt în Germania și mi-aranjează programul acolo, fratele și sora Schmidt. Dar vreau să vă spun că atunci când mergem la Metzingen, lângă Stuttgart, locuim la o gazda noastră acolo, care a fost mamă la 18 copii. 16 trăiesc, Doi au murit în accidente, când au fost mai mărișori. Deci, ea a crescut 18 copii, are 68 de ani și fuge pe trepte în sus, de la parter până la etajul 2, și spune, eu n-am fost în spital decât când m-am dus să fac copii. Și a crescut pentru Dumnezeu copiii aceștia. Câți ca ea? Câte ca ea? E o consacrare și o artă. Și ascultați, fetelor, nu este slujbă mai minunată decât slujba de mamă care zice, așa cum a zis fiica noastră, după ce a venit de câteva ori babysitter să stea cu copiii ei, și-a observat ce face babysitterul cu copiii. Babysittera. Și a zis, eu îmi voi crește copiii. Eu vreau să devină ce vreau eu. Eu vreau să pun în ei ceea ce știu eu că trebuie să aibă. Și a văzut că pentru ea la vârsta asta există o singură pasiune, să-i crească pe acești copii după chipul Domnului Iisus. Să pună chipul Domnului Iisus în ei de pe acum. Asta a fost o descoperire. A venit așa când a văzut ce înseamnă să-i pui în mâna alteia. Nu, eu am datoria aceasta. Și apoi o artă. Pentru că acum merge la școală, la școală de mamă. Și i-a dat Domnul niște profesoare extraordinare care o învață cum să fie mamă. E o consacrare și o artă. Și cine o face în felul acesta, nu la întâmplare, ci învățând la școală cum să fii mamă, sigur că atunci scot din copiii aceia ceva extraordinar. Și ea e împlinită când îi vede pe ei împliniți. E cea mai mare satisfacție când vezi opera ta. Le-ai dat viață și apoi i-ai format pentru Dumnezeu. Ce satisfacție mai mare, ce împlinire mai mare decât aceasta? Concluzia. Mântuirea și pentru bărbat și pentru femeie este prin perseverarea în umilință, cu umilință, în credință, în dragoste și în sfințenie. Mântuirea e prin perseverența în aceste trei. Împlinirea persoanei și a bărbatului și a femeii poate să se întâmple atât în căsnicie cât și în celibat. Împlinirea e și într-o parte și în alta, dacă știi cum să o cauți, dacă știi persevera în cele trei. Împlinirea femeii căsătorite se poate face atât dacă are copii, cât și dacă n-are copii. Pentru că, iubitele mele, s-ar putea întâmpla ca să nu aveți copii. Că Dumnezeu v-a făcut în așa fel încât nu puteți avea copii. Și chiar dacă la unele lucruri acestea se poate repara medical și dacă se poate, faceți-o, pentru că trebuie bine să folosim orice mijloace medicale permise pentru aceasta, da? Dar dacă înțelegi că nu se poate, să nu fii disperată că tu nu poți fi împlinită. Împlinirea ta poate să se facă și fără copii. Doar trebuie să vezi atunci care sunt alte slujbe pe care ți le dă Dumnezeu ca femeie căsătorită fără copii. Dar de regulă împlinirea femeii căsătorite se face prin nașterea de copii și prin calitatea de mamă. Observați că le-am pus pe toate ca să nu cumva cineva să zică: a, păi eu nu sunt categoria aia, deci eu nu pot fi împlinit. Niciunul și niciuna să nu meargă de aici frustrat. Acceptă starea pe care ți-o dă Dumnezeu. Împlinire poate fi în oricare din stările listate aici. Așadar, mântuirea înseamnă și împlinire, împlinirea personalității. Nu reduceți mântuirea la iertarea de păcate. Mântuirea e procesul acesta prin care Dumnezeu mă împlinește și pe fiecare dintre noi ne împlinește altfel. Noi fiecare trebuie să vedem cum ne-a făcut Dumnezeu, pentru că El vrea să ne împlinească cu potențialul pe care l-a pus El în fiecare dintre noi. Și nu încerca să fii altceva decât ce te-a făcut Dumnezeu. Uită-te la ce te-a făcut Dumnezeu și spune-i: Tată, mulțumesc că m-ai făcut ce sunt. Accept ce sunt pentru că accept voia ta. Și Tată, cu toată pasiunea voi face o minune din ce m-ai făcut să fiu. Voi căuta această împlinire prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.